Επειδή θα διαβάσουμε, συνεχίζουμε σήμερα το μάθημά μας. Είμαστε στο σελίδα 592, κεφάλαιο Ι Α παροιμιών. 592 σελίδα, παροιμίες Ι Α. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12. Το εδάφιο 12 λέει: ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων αυτού, ο δε φρόνιμος άνθρωπος σιωπά. Ο σπερμολόγος περιέρχεται αποκαλύπτων τα μυστικά, ο δε την ψυχήν πιστός κρύπτει το πράγμα. Όπου δεν είναι κυβέρνησης, ο λαός πίπτει. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Όστις εκιάται δι' άλλων θέλει πάθη κακών, και όστις μισεί την εγγύηση είναι ασφαλής. Η εύκολος γηνή απολαμβάνει τιμήν, η δε καρτερική απολαμβάνωση πλούτη. Ο ελεήμων άνθρωπος αγαθοποιεί την ψυχήν αυτού, ο δε ανελεήμων θλίβει την σάρκα αυτού. Ο ασεβής εργάζεται έργων ψευδές, εις δε των σπήρων τα δικαιοσύνη θελείστε μισθός ασφαλής. Καθώς η δικαιοσύνη τίνει στην ζωή, ούτως ο κυνηγών των κακών τρέχει στον θάνατον αυτού. Η διεστραμμένη την καρδία είναι ευδέλιγμα εις τον Κύριον, αλλά η άμεμπτη την οδόν είναι δεκτή εις αυτόν. Και χείρ με χείρα αν συνάπτεται, ο ασεβής δεν θέλει μείνει ατιμόρητος. Το δε σπέρμα των δικαίων θέλει ελευθερωθεί. Ο σέρινον χρυσούν εις χείρου μύτην, ούτω είναι γινή ωραία χωρίς φρονήσεως. Η επιθυμία των δικαίων είναι μόνο το καλό, η προσδοκία δε των ασεβών οργή. Οι μεν σκορπίζουσι κι όμως περισσεύονται, οι δε παρά το δέον φίδονται κι όμως έρχονται εις ένδια. Η αγαθοποιός ψυχή θέλει παχυνθεί, και όστις ποτίζει θέλει ποτιστεί κι αυτός. Όστις κρατεί των σύτων θέλει είστε δημοκατάρατος, ευλογία δε θέλει είστε επί την κεφαλήν του πολλούντος. Όστις προθυμείται εις το καλόν θέλει απολαύσει χάριν, αλλά όστις ζητεί το κακόν θέλει επέλθει επ' αυτόν. Όστις ελπίζει επί των πλούτων αυτού ούτως θέλει πέσει, οι δε δίκαιοι ως βλαστός θέλουν συνανθίσει. Όστις ταράτη των οίκων αυτού θέλει κληρονομήσει άνεμον, και ο άφρον θέλει είστε δούλωση των φρόνιμων. Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρον ζωής, όστις κερδίζει ψυχάς είναι σοφός. Αν ο δίκαιος παιδεύεται επί της γης, πολλο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά το υπόλοιπο μισό κεφάλαιο περίπου, αδερφοί, και είχαμε πει πολύ, έτσι, πολλά πράγματα, θυμάστε, για τον υπερήφανο, για τον ταπεινό, για τον ασεβή, για τον ευσεβή, που πραγματικά ο ένας τον φυλάει ο Θεός, και τις λήψεις που είχε μαζέψει για τον ταπεινό τελικά τις μαζεύει όλες ο υπερήφανος. Και όλα αυτά είχαμε πει ότι στο θάνατο, ας πούμε, του υποκριτή χαίρονται όλοι. Στον όλεθρο των ασεβών αγάλλονται, ας πούμε, όλοι. Γιατί θυμάστε καμιά φορά που ήταν οι βασιλείς στην Παλαιά Διαθήκη εκεί του λαού Ισραήλ, και ήταν κανένας πολύ κακός βασιλιάς και πέθανε. Θυμάστε στο χρονικό των βασιλέων είναι ένας βασιλιάς ο οποίος, ξέρετε τι λέει ο λόγος του Θεού, που να μην το πει για κανέναν. Έλεγε, πού είναι, είναι ΚΑΑ για τον Ιωράμ πρέπει να είναι, ο οποίος, ξέρετε τι σημειώνει ο λόγος του Θεού, 32 ετών ηλικίας ή τότε βασίλεψε, 436 σελίδα ΚΑΑ 20, ήταν 32 ετών ηλικίας τότε βασίλεψε και βασίλεψε δεν είναι Ιερουσαλήμ 8 έτη και απήλθε χωρίς να είναι υποθητός. Ούτε πέθανε αυτός ο βασιλιάς χωρίς να είναι υποθητός, δεν τον έκλαψε κανένας, και τον έθαψαν, λέει, στην πόλη Δαβίλ, αλλά όχι στους τάφους των βασιλέων. Δηλαδή θα λέγαμε ότι πέθανε και ησύχασε ο τόπος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πολλές. Δεν είναι υποθητοί μερικοί. Γιατί δεν είναι υποθητοί? Γιατί είναι άδικοι, είναι σκληροί, είναι εκμεταλλευτές, έχουν το κακό μες στην καρδιά τους, είναι βάναυσοι, βίαιοι, και μετά δεν τον θέλει κανένας. Πώς θα σε θέλει ο άλλος άμα είσαι βάναυσος και βίαιος, οργύλος, θυμώδης, κρινιάρης και όλα αυτά? Κανένας δεν σε θέλει. Το κατατεθειμένο πνεύμα, λέει, τις δύναται να υποφέρει κανένας. Άμα είναι ο άλλος όλο μουρτζούφης και κατσούφης και γκρινιάρης και αυτά, πάει. Χάνεται η ευλογία από το περιβάλλον. Χάνεται. Εγώ και τίποτα να έχεις, λέω, άμα είσαι ό,τι και να έχεις, τουλάχιστον μην μιλάς καθόλου. Μην σπείρεις, ας πούμε, τον αρνητισμό αυτό και την απελπισία τη δική σου και στους άλλους και τους κολλήσεις. Μην μιλάς καθόλου καλύτερα, κράτατα, μέχρι να σου περάσει. Ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων αυτού. Ο δε φρόνιμος άνθρωπος σιωπά. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, ο ενδεής φρενών περιφρονεί των πλησίων του. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που περιφρονούν τους άλλους ανθρώπους. Και αυτό τι σημαίνει, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από την πλευρά μου έχω υπερηφάνεια. Όλα δηλαδή, οι άλλες αμαρτίες, να ξέρετε, έχουν στην υπερηφάνεια το αίρισμά τους. Από εκεί ξεκινάνε. Η υπερηφάνεια είναι η μητέρα όλων των αμαρτιών. Από την ώρα του Αδάμ, από υπερηφάνεια ο Αδάμ και η Εύα πέσανε, γιατί ήρθε ο βασιλιάς της υπερηφάνειας και τους έβαλε την υπερηφάνεια, θα γίνετε σαν θεοί, καταλάβατε. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι αμαρτίες. Η υπερηφάνεια, να γίνω κι εγώ σαν τον Θεό. Λοιπόν, και όποιος περιφρονεί των πλησίων του, είναι κάνει αμαρτία μεγάλη. Είναι υπερήφανος. Θα τον περιφρονήσει και εκείνον ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί. Και πραγματικά το να καταφρονείς και να περιφρονείς τον άλλον δεν είναι σωστό πράγμα. Γιατί όποιος και να είναι, πολλές φορές μπορεί να έχω καλύτερες επιδόσεις κάπου, σε κάποιο τομέα, από το διπλανό μου. Αλλά δεν πρέπει να μειώσω τον διπλανό μου. Έτσι, δεν πρέπει να τον μειώσω γιατί έχω καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Τι πήρες, ας πούμε, 13. Καλά, 13. Εγώ 13 θα έπαιρνα χωρίς να ανοίξω βιβλίο. Βλέπετε, τον περιφρονεί τον άλλον. Ξέρω εγώ, καλά, τι τον φέρατε αυτόν να κηρύξει σήμερα? Δεν βάζανε εμένα. Ας πούμε. Αυτό είναι, εμένα μου δίνει ο Θεός, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμη οι αδερφοί να με βάζουνε. Έτσι νομίζουν όλοι ότι μπορούνε, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή, σας είπα μια φορά το παράδειγμα ενός αδερφού που ήθελε, περιφρονούσε όλους σχεδόν τους χήρικες και θεωρούσε ότι μπορεί να τα λέει καλύτερα. Αυτό είναι αληθινό παράδειγμα και ζουν οι πρωταγωνιστές. Και μπορούσε να τα λέει καλύτερα, δεν το άρεσε ο ένας, δεν το άρεσε ο άλλος, δεν το άρεσε ο άλλος, και όλη την ώρα ο πιμένας τον είχε καταλάβει ότι δεν μπορεί να κηρύξει. Και δεν τον έβαζε. Αυτός χρόνια πίεζε τον πιμένα και ο πιμένας δεν τον έβαζε. Και το έχουμε πει πρόσφατα το παράδειγμα, αδερφή. Μία μέρα όπως ανέβηκε ο πιμένας να κηρύξει, τον φωτίζει εδώ και του λέει: αδερφέ, έλα πάνε. Τόσες φορές δεν μου έχεις πει? Ναι, έλα πάνε. Να κηρύξεις εσύ σήμερα. Και πήγε. Ανοίγει τη γραφή ολόρεξη. Γυρνάει, ψάχνει, γυρνάει. Κοίταζε. Κάτω, πάνω, δόθε, κοίδε. 1-2 λεπτά, 3, αδερφοί. Και κλείνει τη γραφή. Κατεβαίνει από τον άγωνα, άνοιξε την πόρτα της εκκλησίας και δεν ξαναμπήκε ποτέ. 30 χρόνια, δεν ξέρω πώς θα πηγαίνει, 20 χρόνια τώρα. Δεν πάει, έφυγε οριστικά. Δεν γίνεται να περιφρονείς τους άλλους και να νομίζεις ότι είσαι καλύτερος, γιατί ο Θεός θα σε φέρει. Δηλαδή, είπε δε και προστινάς τους θαρούντας ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Μπορεί δηλαδή εγώ που έχω μια καλύτερη οικονομική κατάσταση να καταφρονώ τον αδερφό μου και να μιλάω με περιφρόνηση στον διπλανό μου για τον άλλον. Αυτή η μπλούζα πρέπει να έχει κολλήσει το δέρμα του. Χειμώνα καλοκαίρι με την ίδια μπλούζα έρχεται. Πτώγια καταραμένη. Αφού να φανταστεί, στέκεται η κάλτσα του όρθια από τη βρώμα, λένε. Δηλαδή, τι είναι αυτά? Επειδή εσύ έχεις κάτι παραπάνω, να περιφρονεί ο πλούσιος το φτωχό. Να περιφρονεί ο ψηλός τον κοντό. Να περιφρονεί ο όμορφος τον άσχημο, που θεωρητικά τέλος πάντων υποκειμενικά. Να περιφρονεί ο μορφωμένος τον αμόρφωτο. ξέρω εγώ, δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο τομέα μπορεί να έρθει μια περιφρόνηση. Ποια την έκανε αυτή την πίτα? Αυτή, τότε που φτιάχναμε εμείς πίτες, δεν ήξερε ούτε τι είναι το φύλλο, ξέρω εγώ, δεν είχε ούτε πλάστη. Και να περιφρονεί ο ένας τον άλλον, ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι ωραίο. Δεν το θέλει ο Θεός καθόλου. Ο λόγος του τι γράφει? Προλαμβάνοντες να τιμάει ο ένας τον άλλον και θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες σε αυτόν. Καλύτερους από εσάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορεί κανένας να περιφρονεί κανένα. Γιατί, ξέρετε, λέει ένα πολύ ωραίο δάφιο στον Ιώβ, να το δούμε λίγο, το οποίο λέει το εξής: ο Θεός, παρότι υψηλός, δεν περιφρονεί όμως κανέναν. Το έχετε δει? Δεν περιφρονεί κανέναν. Για να δω. Ναι, είναι 508 σελίδα, λάμδα σίγμα 5 Ιώβ. Ιδού ο Θεός είναι ισχυρός, όμως δεν καταφρονεί ουδένα. Ισχυρός εις δύναμη σοφίας. Βλέπετε πόσο ισχυρός είναι ο Θεός και δεν καταφρονεί, δεν περιφρονεί, δεν μειώνει κανέναν. Και αυτό το πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, το συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Συμβαίνει στο οικογενειακό επίπεδο. Μπορεί οι γονείς ακόμη να κάνουν κάποια τραγικά λάθη. Ένα παιδί να το τιμούν και το άλλο το περιφρονούν. Είναι τραγικά λάθη να γίνεται διάκριση στα παιδιά. Το ένα το αγαπάω, το άλλο το περιφρονώ. Γιατί θεωρώ ότι το ένα έχει οξυδέρκεια και πάει μπροστά και θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους, και το άλλο, άστο. Και συνεχώς να καταφρονώ και να περιφρονώ το ένα μου παιδί από το άλλο μου παιδί και να κάνω διακρίσεις. Αυτή λοιπόν η κατάσταση εμφανίζεται από την οικογένεια, το σχολείο, την εκκλησία, τις κοινότητες, τα έθνη. Έτσι. Τι είναι αυτός? Ζιμπάμπουε. Τι είπα να πει Ζιμπάμπουε? Καλύτερη από εμάς είναι οι Ζιμπαμπουανοί. Καλύτερη είναι. Γιατί Ζιμπάμπουε, δηλαδή τι έχουν στη Ζιμπάμπουε και τον περιφρονούμε τον άνθρωπο? Έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Θεός είναι υψηλός, είναι ισχυρός, δεν καταφρονεί κανέναν. Και εμείς δεν πρέπει να έχουμε τέτοια διάθεση και τάση μέσα στην καρδιά μας ποτέ για κανέναν. Μπορεί ανάμεσα στην κοινότητά μας να βλέπουμε έναν αδελφό, μια αδελφή, κούτσα κούτσα να τραβάει. Εμείς είμαστε δυναμικοί, έχω προφητεία, έχω κήρυγμα, έχω πίστη, έχω πάρει από το Θεό, έχω αυτά, και βλέπω και τον άλλον να ακολουθεί κουτσένοντας, ασθμένοντας. Σιγά σιγά. Πω, τη βγάζει, δεν τη βγάζει φέτος τη χρονιά, το βλέπω από το χρόνο αποστατεί. Όχι βέβαια, κανέναν δεν θα περιφρονούμε. Κανέναν δεν θα μειώνουμε. Γιατί εμείς είμαστε δυνατοί. Εσείς οι δυνατοί, τι λέει, αστάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Όχι να τους καταφρονείτε τους αδυνάτους. Θεός δεν καταφρονεί κανέναν. Ο ασθενών τρώγει λάχανα. Εσύ έχεις πίστη και τρως και κρέας. Εντάξει, αυτός όλο με λάχανα τη βγάζει. Όπως πάει, δεν το βλέπω να τη βγάζει καθαρή. Γιατί άμα ο άνθρωπος δεν τρώει πρωτεΐνες, ξέρουμε δηλαδή και ιατρικά, τώρα έχουμε μόρφωση όλοι και αυτά. Αλλά δεν είναι έτσι, αδερφοί αγαπητοί. Δεν περιφρονούμε κανέναν. Λέει εδώ, αυτά τα κάνει ο ενδεής φρενών. Ο άνθρωπος που δεν έχει μυαλό δεν θα περιφρονήσει τον αδελφό σου. Είπε λοιπόν προς την άσου σταρούντας ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς. Αυτό το κάνανε οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές. Και γιατί καταφρονείς τους λοιπούς? Μήπως θεωρώ ότι έχω εγώ πνευματική υπεροχή από κανέναν? Ναι. Δεν μπορεί να έχω πνευματική υπεροχή. Μπορεί να έχω μια διακονία διαφορετική. Αλλά πνευματική υπεροχή δεν μπορώ να έχω. Γιατί κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι... Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά ο Θεός με δίδαξε, πιστεύω, μια περίοδο έτσι τύχαινε και γνώριζα άγνωστους αδελφούς που δεν τους ήξερα. Και έτυχε να φάμε μαζί, να κάτσουμε μαζί, να ταξιδέψουμε μαζί με τον έναν, φάγαμε μαζί με τον άλλον, κάτι κάναμε μαζί. Τυχαία δηλαδή. Και έμεινα έκθαμβος με την ποιότητα και
και το επίπεδο των αδελφών αυτών που δεν είναι τίποτα και δεν τους ξέρει κανένας. Και έμεινα έκθαμβος και λέω, Θεέ μου, αφού μετά από λίγο καιρό, ξέρετε τι είπα, αδερφή, λέω, θα αναγκαστώ να γράψω βιβλίο και θα τον τιτλοφορήσω «Η κρυφή θησαυρή της Πεντηκοστής». Τόσο καλή αδερφή ήταν που συνάντησα. Και αδερφή αγαπητή, γι' αυτό δεν περιφρονήσω κανέναν. Ναι. Μια μέρα, δεν θυμάμαι για κάποιον, ναι, τον είχα έτσι μέσα στην καρδιά μου λίγο εξουθενήσει. Και όχι άσχημα, αλλά ξέρετε τώρα, θεώρησα ότι δεν έγινε τίποτα. Και μόλις βρέθηκα λίγο μαζί του και μίλησα, είδα ότι είναι παν πλουσιότερος από μένα, έξυπνότερος από μένα, πιο μορφωμένος από μένα. Μέχρι να μιλήσω, γιατί τον είχα δει λίγο ατιμέλητο, λίγο με ξεγέλασε η εμφάνιση και παρασύρθηκα. Και μετά είπα, Θεέ μου, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Τίποτα δεν είμαι μπροστά του, τίποτα. Και πραγματικά, αδερφοί, δεν περιφρονούμε, δεν καταφρονούμε. Ο ενδεής φρενών το κάνει αυτό. Φτάνει σε σημείο ο άνθρωπος να καταφρονεί το Λόγο του Θεού. Πώς καταφρονείται ο Λόγος του Θεού? Γιατί λέει στους Αριθμούς, αυτός που αμαρτάνει θα λιθοβολείται, διότι καταφρονεί το Λόγο. Να μην σας γυρίζω τώρα και σας κουράζω, έτσι. Λέει λοιπόν, αυτός που αμαρτάνει θα λιθοβολείται, με τράχυλο επιρμένο, προσέξτε, έτσι, αυτός που αμαρτάνει με τράχυλο επιρμένο θα λιθοβολείται, διότι καταφρονεί το Λόγο μου. Βλέπετε, διότι καταφρονεί το Λόγο μου. Όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, καταφρονεί το Λόγο του Θεού. Μα εγώ τον αγαπάω τον Θεό, για τον Θεό τρελέ, λέμε, αμαρτάνεις, τον περιφρονείς, τον καταφρονείς. Δεν πιάνω λόγια αγάπης και λουλούδια, δεν υπάρχει. Ή κάνω το Λόγο του Θεού και τον τιμώ, ή δεν τον κάνω και τον περιφρονώ. Δεν είναι ότι τον αγαπάω αλλά αμαρτάνω. Λοιπόν, αδερφοί, έτσι λοιπόν ο ενδεής φρενών το κάνει αυτό. Ο ενδεής φρενών, και ξέρετε τι λέει, αδερφοί, λέει στους Εβραίους, αυτό για τα βήτα νομίζω, αν το δούμε αυτό, το εξής. Τι συμβαίνει και οι άνθρωποι θα έχουν μπελάδες με το Θεό. Λέει 1068 σελίδα, Ιωταβήτα Εβραίους, 25 εδάφιο. Προσέχετε μην καταφρονήσετε τον λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονήσοντας τον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε τον λαλούντα από τον ουρανό. Δεν καταφρονούμε τον λαλούντα. Πολλές φορές μπορεί και ο ένας που έρχεται να μιλήσει το Λόγο του Θεού να μην τον καταφρονήσουμε, γιατί μπορεί να πει κάτι, μην το εξουθενήσουμε. Σας είπα μια φορά, γιατί θα βρούμε μπελά. Μια φορά πληρώνεται ένας αδερφός με Πνεύμα Άγιο, προφήτης, λέει σε μια αδερφή απίθαρχη, λέει, εσύ είναι λεθέ και θα σου φαλακρώσω την κεφαλή, θα βάλω περούκα, χαχα, είπε αυτή και έβαλε περούκα. Δεν πέρασαν λίγοι μήνες, σκληρός καρκίνος καλπάζουσας μορφής, έτσι, χημειοθεραπείες και αυτά, καταφρόνησε το Λόγο του Θεού. Εδώ βέβαια μιλάει για το γεγραμμένο Λόγο, αλλά κανένα Λόγο Θεού δεν αφήνουμε και δεν καταφρονούμε. Αυτό είναι αμαρτία. Και αμαρτάνοντας καταφρονούμε το Λόγο του Θεού, και καταφρονούντες το Λόγο του Θεού αμαρτάνουμε. Λοιπόν, προσέχετε, λέει, μην καταφρονήσετε το Λόγο, το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγαν καταφρονήσετε στο λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς εάν αποστραφούμε το λαλούντα από τον ουρανόν, το οποίο η φωνή τη γη εσάλευσε τότε, τώρα δε υπεσχέθη λέγον έτι άπαξ εγώ σίω τη γη και τα λοιπά, και το όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό, αλλά τους αλευωμένων τη μετάθεση και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, να καταφρονούμε τον λαλούντα. Και ο Κύριος λέει ούτε να καταφρονούμε τον Λόγο του Θεού, ούτε να αμαρτάνουμε και να καταφρονούμε τον Λόγο του Θεού, ούτε να καταφρονούμε για να περιφρονούμε τον διπλανό μας, ούτε τα αδέρφια μας, ούτε σε κανένα κομμάτι της ζωής μας να μην υπάρχει εξουθένιση και περιφρόνηση για κανέναν. Κυρίως δε μέσα στην οικογένεια, αυτό είναι θανατηφόρο πράγμα, να γίνεται διάκριση, να περιφρονείς το ένα παιδί, να αγαπάς το άλλο και να είσαι μέτρια προς το άλλο, ξέρω να έχεις 3-4 παιδιά. Λοιπόν, γιατί το ένα σου φέρνει 19 και το άλλο σου φέρνει 18,5. Δεν είναι, ίδια θα είναι τα παιδιά όλα μέσα στην οικογένεια. Γιατί ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, μπερδευόμαστε σαν άνθρωποι. Δεν είμαστε καθηγητές όταν τα παιδιά μας. Είμαστε γονείς. Ο γονιός αγαπάει τα παιδιά του όλα το ίδιο. Δεν είναι καθηγητής για να... λοιπόν, έλα εδώ, πόσο είσαι, ελάτε εδώ παιδιά, πήρε τελέχους, ναι, πόσοι είστε, 4. Μάλιστα. Εσύ πόσο πήρες? 14, 16, 17, 18. Λοιπόν, έλα εδώ, σου πήρες 18, σου πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια. Εσύ που πήρες 16, σου πάρω, ξέρω εγώ, μια σφυρίχθρα. Εσύ που πήρες 14, θα σου πάρω ένα παγωτό, και εσύ που πήρες 13, ένα γλυφιτζούρι και φύγετε. Δεν είναι σωστό. Ο γονιός δεν είναι καθηγητής. Όπως πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιο πρόβλημα. Γονείς σε ψηλές θέσεις, διευθυντάδες, μάνατζερς και όλα αυτά, να έχουν διαλυμένες οικογένειες. Κυβερνάνε εταιρείες μεγάλες, ομίλους, ολόκληρους ομίλους, μεγάλους και διαλυμένες οικογένειες. Γιατί αυτοί οι διευθυντάδες, γυρνώντας στο σπίτι, ξεχνάνε να βγάλουν τον διευθυντή, τον κρεμάσουν στην κρεμάστρα. Τον φοράνε και μέσα στο σπίτι τον διευθυντή. Και νομίζουν ότι η γυναίκα και τα παιδιά είναι υπάλληλοι. Δεν καταλάβανε ότι στο σπίτι είναι μπαμπάς. Και περιφρονεί το παιδί και το αντιμετωπίζει σαν να είναι διευθυντής. Πρέπει να το υπηρετήσει το παιδί. Οι υπάλληλοι μπορεί να το κάνουν όλη μέρα τεμενάδες. Και όλη μέρα γύρω-γύρω με τις ξεσκονίστρες να τον ξεσκονίζουνε. Αλλά μόλις μπει στο σπίτι, πρέπει να υπηρετήσει την οικογένεια σαν δούλος. Και να μην τους περιφρονεί και να τους θεωρεί υπαλλήλους την οικογένειά του. Γι' αυτό και διαλύονται πολλά σπίτια σήμερα, γιατί γυρνώντας οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, ξεχνάνε να κρεμάσουν τη διευθύντρια, την κρεμάστρα. Λοιπόν, έτσι είπαμε λοιπόν, δεν θα φανερώνεται πουθενά καμία περιφρόνηση προς κανέναν άνθρωπο, είτε αδελφό, είτε ξάδελφο, είτε μέσα, είτε έξω, είτε στο στενό οικογενειακό κύκλο, είτε στην κοινότητα, είτε οπουδήποτε. Αδελφοί αγαπητοί, προσέχετε. Είναι γεγραμμένο στο λόγο του Θεού. Αυστηρή προειδοποίηση. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε, μην περιφρονήσετε έναν των μικρών τούτων των ελαχίστων. Προσέχετε. Επειδή είναι μικρός, διότι οι άγγελοι αυτών βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Πατρός με τις ουρανείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσέχετε, μην το κάνετε αυτό. Θα θυμώσει πολύ ο Θεός με αυτόν που το κάνει. Θα το ξέρετε. Μα δεν το κάνουμε. Ναι, τώρα που το μαθαίνουμε, αγωνιζόμαστε, το ξεπεράσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, μαθητεύουμε και μαθαίνουμε. Λοιπόν, ο ενδεής φερνών τα κάνει αυτά. Ο φρόνιμος δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ο σπερμολόγος περιέρχεται αποκαλύπτων τα μυστικά. Ο δε την ψυχήν πιστός κρύπτει το πράγμα. Σπερμολόγος περιέρχεται να αποκαλύψει τα μυστικά. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, μπορεί να δεις τον αδελφό μου, τι λέει ο λόγος του, είδες τον αδελφό σου αμαρτάνοντα, πάρτονε μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Μην το κάνεις βούκινο. Δεν σε άκουσε, πάρε και δύο μάρτυρες. Και πες αυτό και αυτό κάνει ο αδελφός. Δεν άκουσε ενώπιον της εκκλησίας. Μετά, δεν άκουσε της εκκλησίας. Ας είναι εσέως ο τελώνης ο αμαρτωλός. Βλέπετε, υπάρχει μια διαβάθμιση. Αν δω κάποιον να μαρτάνει ή να πέφτει, όλα εδώ αδερφέ, τι κάνεις εκεί? Υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία να πάρω τηλέφωνο στο Sky, στο χριστιανισμό κάπου, τέλος πάντων, και να το κάνω ανακοίνωση, και η άλλη είναι να καλύψω το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο που είναι το σωστό είναι να καλύψω το πράγμα. Όχι με το που είδε έναν αδερφό να έχει μια πτώση, να τον κάνω βούκινο σε όλο τον κόσμο. Κάτσε. Ο αδερφός έπεσε. Πού ξέρεις αν αύριο είσαι στη θέση του? Ή βιάζεσαι? Ενώπιον του Κυρίου αυτού ίσταται η πίπτη. Τι λέει όμως ο Θεός? Είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Αν όμως κατά εξακολούθηση και πεισματοδός το κάνει, θα τον περιποιηθούμε, μην στενοχωριέσαι. Έτσι δεν είναι? Δεν θα μείνει έτσι. Αλλά αν σε μία πτώση πρέπει να τον καλύψουμε τον αδερφό μας. Δεν πρέπει. Ο σπερμολόγος λοιπόν κοιτάει πώς να γυρίσει γύρω γύρω, να το φανερώσει σε όλους, να το πει σε όλους, να το μάθουν όλοι και να εκτεθεί ο άλλος. Δεν είναι καλό, αδερφή, να τον εκθέτουμε. Αλλά αν συνεχίζει, παίρνουμε, του το λέμε. Δεν είναι τον καλύπτουμε στην αμαρτία, απλά δεν θέλουμε να τον εκθέσουμε. Θα γίνει η διαδικασία. Να του πούμε, αδερφέ, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Σε είδα εκεί, ας πούμε. Μάστε μια φορά, δεν θέλω να πω το δικό μου το παράδειγμα, είναι πολύ σκληρό. Θα πω το κοινό που έλεγε ο αδερφός Λούις. Ότι πήγαν και του είπανε, είδε έναν αδερφό 2 η ώρα τη νύχτα, 3 να βγαίνει από ένα υπόγειο ουζουξίδικο, νυχτερινό κέντρο, και το έκανε βούκινο την άλλη μέρα. Αυτός πάει, λέει, στα πουζουξίδικα κάθε βράδυ. Και το είπε και στον αδερφό του, λέει, του πιάνει ο φωσουλούς, αδερφό του, λέει, αυτό και αυτό έμαθα. Τι πράγματα είναι αυτά που κάνεις? Πας, λέει, κάθε βράδυ στα πουζουξίδικα. Και λέει, πότε πήγα εγώ στα πουζουξίδικα? Λέει, την τάδε του μηνός, σε είδε ένας αδερφός. Θυμάται, α, λέει, ήταν ο γάμος του αδελφού μου. Και με είχε καλέσει, λέει, στο τραπέζι. Έκανε το τραπέζι σε εκείνο το κέντρο, λέει, και τι να κάνω, να μην πάω στο γάμο? Λέει, δεν ξαναπήγες ποτέ, ούτε πριν, ούτε και που πήγα εκείνη την ημέρα, λέει, έσκασα μέχρι να φύγω. Είδατε, αδερφή, αγαπητή, τι κάνει ο σπερμολόγος? Αν έπήγαινε και τον έπαιγε, του λέει, αδερφέ, τι κάνεις τα μπουζούκια, γλεντάς κάθε βράδυ? Δεν θα χρειαζόταν τίποτα. Αν του λέγει κι ο άλλος, πήγα στο γάμο του αδερφού μου. Αλλά το έκανε κύκλο, ας πούμε. Προσέχουμε, αδερφή, αγαπητή, γιατί, ξέρετε γιατί? Σήμερα αυτός, αύριο εγώ, και με το νόμισμα που έκρινα θα κριθώ, με το μέτρο που έκρινα θα κριθώ και θα γίνει και προστίκη. Δηλαδή εγώ δεν θα γίνει έτσι, θα γίνει χειρότερα στην περίπτωσή μου αν έτσι το αντιμετωπίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδερφή, λέει ο σπερμολόγος, λέει στο Λεβιτικό, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο, δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών τον αδελφό σου, έτσι? Δεν θα περιφέρεστε συκοφαντών. Λοιπόν, είπαμε ότι το καλύπτουμε το πράγμα και είπαμε τη διαδικασία. Αν επιμένει το πράγμα, οπωσδήποτε θα αποκαλυφθεί και οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί μέτρα. Να ληφθούν μέτρα, έτσι? Δόξα τω Θεώ, δεν εννοούμε θα καλύπτουμε κάτι κακό και κάποια αμαρτία να συνεχίζεται. Όπου δεν είναι κυβέρνηση, ο λαός πίπτει. Εκ του πλήθους δε των συμβούλων προέρχεται σωτηρία. Αδερφοί αγαπητοί, πολύ σημαντικό εδάφιο. Πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο. Όπου δεν είναι κυβέρνηση, ο λαός πίπτει. Δηλαδή, δεν μπορεί να σταθεί ο λαός, τόσος λαός. Πρέπει να έχει κάποιον από πάνω. Βέβαια, υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Η αναρχία είναι 100.000 φορές χειρότερη από μια δικτατορία. Μπορεί μια δικτατορία να κυβερνήσει, να κάνει αδικίες, λάθη, όπως ξέρουμε και έχουν συμβεί όλα αυτά. Αλλά αν υπάρχει αναρχία, δεν θα μείνει τίποτα μέχρι το πρωί. Όποιος προλάβει να φάει τον άλλον πρώτα. Καταλάβατε? Όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, ο λαός πίπτει. Θυμάστε τι λέει, πώς τελειώνει το βιβλίο των Κριτών? Τελειώνει με αυτό το εδάφιο. Λέει, σελίδα 260, το 25 εδάφιο από τους Κρητές, λέει: «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύς εν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Βλέπετε, δεν είτο βασιλεύς. Και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ήθελε να σταρπάξω, στο άρπαζα. Δεν υπήρχε δηλαδή κυβέρνηση και εξουσία. Ήθελα να σε σκοτώσω, σε σκότωνα. Ήθελα να σε αδικήσω, σε αδικούσα. Δεν είχε κανένας να μου πει κουβέντα. Όποιος προλάβαινε, έκανε κακό στον άλλον. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, και σε αυτή την περίπτωση προχωράμε στην κυβέρνηση. Και σε αυτή την περίπτωση, καθώς είπαμε και στην προηγούμενη με το με την περιφρόνηση, πάμε σε όλο το στάδιο. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση στο σπίτι. Στο σπίτι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Την κυβέρνηση του σπιτιού τη διορίζει ο Θεός. Είναι θετή, δεν την εκλέγεις. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες εδώ, να το ξεχάσουμε. Εδώ είναι ο πατέρας της οικογενείας. Έτσι, δεν είναι θέμα δημοκρατίας, εκεί τα κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι, είναι θέμα λόγου του Θεού. Ο λόγος του Θεού δεν επιδέχεται καμία προσθήκη ή αφαίρεση ή αντίρρηση. Λέει στο σπίτι, κεφαλή της γυναικός είναι ο άνδρας. Κεφαλή της οικογένειας είναι ο άνδρας. Κεφαλή του άνδρα, ο Χριστός. Έτσι είναι η κυβέρνηση. Ο πατέρας κυβερνάει το σπίτι του. Γι' αυτό και λέει για τους διακόνους και για τους πρεσβυτέρους, λέει ένα χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να έχουν, να κυβερνούν καλώς τον εαυτού οίκο. Έτσι κυβερνάνε καλά το σπίτι τους. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό όλοι είμαστε κυβερνήτες. Και αν μη τι άλλο, είμαστε κυβερνήτες στο καράβι μας. Κυβερνήτες στον εαυτό μας. Έτσι. Και κυβερνάμε τη ζωή μας. Ξεκινάμε λοιπόν από το σπίτι. Το σπίτι πρέπει να έχει κυβέρνηση. Πρέπει ο πατέρας να λέει όχι στα παιδιά. Πρέπει να επιβάλλει στα παιδιά το σωστό. Α, παπα, τι λέξη είναι αυτή, επιβάλλει το σωστό. Ναι, το παιδί δεν έχει διάκριση, ούτε θα του το επιβάλλει με μια αυτή από πάνω. Θα του το διακρίνει, θα του το μάθει το παιδί, έτσι, να το ελέγχει, θα το εκπαιδεύσει, θα του δείξει ποιο είναι το σωστό. Δεν μπορεί να πούμε του το επιβάλλει το παιδί, ναι, του το επιβάλλει. Του είπε μην ακουμπήσει τη σόμπα. Ας το παιδί ελεύθερο. Ας το, δεν την ακουμπήσει. Αφού εσύ θες να την ακουμπήσει τη σόμπα. Ας το, δεν την ακουμπήσει. Άμα θες, βάλ το και μέσα να καταλάβει ότι καίει. Σόμπα, βάλ το μέσα να το καταλάβει καλά. Μα δεν γίνεται, θα του επιβάλλει να μην ακουμπήσει τη σόμπα. Κυβερνάει η κυβέρνηση, τι κάνει. Δίνει οδηγίες. Αυτό απαγορεύεται, αυτό επιτρέπεται, αυτό το δοκιμάζουμε, ψάχνουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν μπορώ να έχω χαλαρή κυβέρνηση στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να έχω χαλαρή. Δηλαδή, παιδιά, ελάτε να ψηφίσουμε αν είναι καλό το παγωτό. Αν πρέπει να τρώμε 20 παγωτά την ημέρα. Τι λέτε να ψηφίζουν τα παιδιά. Από 30 και πάνω παγωτά. Μα είναι δυνατόν έτσι να κυβερνάει, έτσι. Ακούω άλλες φορές, λένε οι γονείς, εγώ με τα παιδιά μου είμαι φίλος. Χάλια. Άκου φαινόμενο σοφίας, τώρα κάτι ανοησίες. Εγώ με τα παιδιά μου είμαι φίλος. Μα τα παιδιά έχουν φίλους. Μπαμπά θέλουνε. Μπαμπάς είσαι. Και ο μπαμπάς ποιος είναι, άμα είσαι φίλος εσύ με τα παιδιά. Τα παιδιά δεν θέλουν να είσαι ο φίλος τους. Τα παιδιά θέλουν να είσαι ο μπαμπάς τους. Τα παιδιά θέλουν μπαμπά. Να καταλαβαίνουν την εξουσία του μπαμπά μέσα στο σπίτι. Μα να καταλαβαίνουν την εξουσία. Βέβαια! Να καταλαβαίνουν την εξουσία του μπαμπά με κάθε τρόπο. Να ξέρουνε ότι ο μπαμπάς δεν το θέλει αυτό. Να ξέρουνε ότι και αν συμβεί, ο μπαμπάς μου θα με καλύψει. Να ξέρουν ότι έχουν έναν μπαμπά που θα τους καλύψει, θα τους ξελασπώσει, θα τους οδηγήσει. Το θέλουν αυτό. Δεν είμαι φίλος με τα παιδιά μου. Αυτό είναι μεγίστη ανοησία, να το ξέρετε, που λένε μερικοί. Είναι φαινόμενο σοφίας για να φαίνεται ότι είμαστε πολύ προχωρημένοι και πολύ προοδευμένοι. Όχι, με τα παιδιά μου είμαι πατέρας και παιδί. Δεν είμαι φίλος, φιλαράκια. Φίλους έχουν τα παιδιά μου. Στο σχολείο τους, στα συνομιλίκους τους, στα αδελφάκια, γίνονται φίλοι. Δεν θα είμαι εγώ φίλος. Μα δεν θα... Και φίλος, τέλος πάντων κάποια στιγμή, και αυτό γίνεται. Αλλά θα είμαι πατέρας. Θα υπάρχει κυβέρνηση στο σπίτι. Θα υπάρχει διοίκηση στο σπίτι. Θα υπάρχει έλεγχο στο σπίτι. Δεν μπορεί ό,τι θέλει ο καθένας να κάνει. Εκείνες τις ημέρες, λέει, δεν υπήρχε κυβέρνηση και έκαστος έπρατε ό,τι εφαίνεται το αρεστόνι στους οφθαλμούς αυτού. Και πώς μες στο σπίτι, άμα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Ακούτε να δείτε αυτές τις ημέρες τι γίνεται, αδερφοί. Είδατε σκοτωμούς, κοπέλες, αυτά. Διαβάζω κι εγώ στα μέσα, ξέρετε τι γράφουνε. Κάποια από αυτά τα παιδάκια που φτάσανε σε αυτό το σημείο, το διώχνανε από το δημοτικό κιόλας. Φωνάζανε, ξέρω εγώ, τους μπαμπάδες να τους κάνουν, τους πούνε το παιδί δεν πάει. Και έλεγε, σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπείτε τέτοια πράγματα για το παιδί μου. Να, που φτάνουμε αδερφοί, καταλάβατε. Που δεν υπάρχει έλεγχος. Όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα υπάρχει έλεγχος και κυβέρνηση. Όχι, φανταστείτε τώρα το μυαλό σας. Αυστηρότητες, βιαιότητες, ξυλοδαρμούς, φωνές και τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζονται. Εκτρέφετε τα τέκνα σας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αν το παιδί δεν καταλάβει, αδερφοί, να καταλάβει και να κατανοήσει ότι υπάρχει μέσα στο σπίτι ένας που είναι το πρόσταγμα, ο μπαμπάς, τον οποίον τον υποστηρίζει η μαμά και λέει στα παιδιά ό,τι πει ο μπαμπάς. Καταλάβατε, θα ακούσουμε τον μπαμπά. Αυτή είναι η ιεραρχία του Ευαγγελίου. Λοιπόν, τότε το παιδί δεν θα μάθει ότι υπάρχει κυβέρνηση και στο σχολείο. Γιατί, αφού δεν υπακούω στον μπαμπά και δεν έχω διοίκηση από τον μπαμπά και έλεγχο να έχω από τον διευθυντή του σχολείου ή από τον καθηγητή. Όχι. Μετά ούτε και στο στρατό. Μετά ούτε και στην εργασία. Αλλά ούτε και στην εκκλησία θα αναγνωρίζει ηγεσία και διακυβέρνηση. Ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα? Εγώ ελεύθερος γεννήθηκα, ελεύθερος θα πεθάνω. Πουθενά σε κανένα στάδιο πλέον δεν θα αναγνωρίζει ηγεσία, διοίκηση και κυβέρνηση. Αυτό όμως είναι καταστροφικό για τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, ο οίκος πίπτει. Ο λαός πίπτει. Μέσα στην εκκλησία, άμα δεν υπάρχει κυβέρνηση, έχετε ιεραρχία. Αν έχουμε, και αυστηρή ιεραρχία έχουμε. Πώς δεν έχουμε ιεραρχία? Δεν έχει ιεραρχία η εκκλησία. Και αυτός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Η εκκλησία έχει τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους, οι οποίες αυτές είναι διοικητικές θέσεις, όχι πνευματικές. Ποιμένες είναι και πνευματική και διοικητική και οι πρεσβύτεροι, αλλά είναι κυρίως το διοικητικό κομμάτι. Το διοικητικό κομμάτι, πείθεστε και υπακούετε στους προϊστώτες σας. Πώς δεν έχει διοίκηση η εκκλησία? Για να ερχόμαστε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, χωρίς να υπάρχουν ποιμένες, πρεσβύτεροι, διάκονοι. Στο τέλος, δεν θα φέρουμε τις γραφές μας αναχείρας, γάντια του μπόξ θα φέρουμε κάθε μέρα. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Ο Κύριος είναι ο κυβερνήτης του σύμπαντος και κυβερνάει τα πάντα. Και τηρουμένου των αναλογιών μοιράζονται οι εξουσίες μέχρι που φτάνουμε ο καθένας να κυβερνάει τον εαυτό του. Να είναι κυβερνήτης του εαυτού του. Και αυτό ακόμη δεν είναι εύκολο. Να σας πω κάτι, καλύτερα να είχα έναν και να μου λέγει συνέχεια τι να κάνω, παρά να χρειαζόταν να το αποφασίσω εγώ και να έχω το ρίσκο και να μην ξέρω τι να κάνω. Βέβαια, η γυναίκα πρέπει να αισθάνεται την εξουσία του ανδρός, την κυβέρνηση του ανδρός. Γιατί η γυναίκα δεν πρέπει να αισθάνεται, ας πούμε, ότι ο άντρας της δεν κρατάει τη θέση του. Δεν πρέπει να το αισθάνεται αυτό. Γιατί είναι από το Λόγο του Θεού παράβαση. Και είναι από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού αυτός. Και άμα δεν εκτελεί το Λόγος του Θεού, δεν θα γίνει σωστό. Λέει όταν έφτιαξε τη γυναίκα: και εις τον άντρα σου θα είναι η επιθυμία σου και αυτός θέλει σε εξουσιάζει. Το λέει. Δηλαδή η γυναίκα χαίρεται, θέλει να αισθάνεται την εξουσία του ανδρός. Είπαμε πάντοτε στην καλή έκδοση. Φανταστείτε αυτά που λένε οι άνθρωποι. Μη γέννητο και κάτι αυτά που τα έχουν σαρίες και ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, η γυναίκα θέλει να αισθάνεται, αν εγώ παραιτηθώ από την κυβέρνηση του οίκου μου, η γυναίκα μου θα είναι αγόμενη και φερόμενη με οτιδήποτε άνεμος πνέει. Τι θα μπορεί να? Πρέπει εγώ να ασκώ κυβέρνηση στο σπίτι μου. Και η γυναίκα μου πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια κοντά μου. Καταλάβατε? Αυτή είναι λοιπόν η σωστή πορεία των πραγμάτων. Λέει λοιπόν, όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση, ο λαός πίπτει. Φανταστείτε δηλαδή τώρα να υπάρχει μια αναρχία. Ξεκινάμε από το σπίτι, είτε στην εκκλησία, είτε στο σχολείο, να μην υπάρχει τίποτα. Είτε στο, σε ένα έθνος, σε ένα κράτος, να μην υπάρχει κυβέρνηση. Δεν θα μείνει τίποτα, αδερφή όρθιο. Ο άνθρωπος είναι το χειρότερο θηρίο. Το έλεγε και, ποιος το έλεγε και στην Αντιγόνη, Σοφοκλής. Πολλά τα δεινά που δεν είναι ανθρώπου δεινότερων πέλη. Πολλά είναι τα φοβερά πράγματα, τίποτα πιο φοβερό από τον άνθρωπο. Αν μείνει χωρίς κυβέρνηση, πάει. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία κυβερνάται. Πρώτα-πρώτα από τον Κύριο και από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι δεν λέμε τώρα, τα πνευματικά είναι πνευματικά. Κατόπιν όμως υπάρχουν ιεραρχία μες στην Εκκλησία, η οποία η ιεραρχία πρέπει να τιμάται. Να τιμάται, λέει, τους που εργάζονται ανάμεσά σας και κοπιάζονται σε λόγο να αξιώνονται διπλής μάλιστα τιμής και σε διδασκαλία. Βλέπετε, γιατί να τους τιμάμε? Γιατί επαγρυπνούν στην κυβέρνηση. Η γυναίκα, και αυτή κυβερνάει τον οίκο της. Θα το δούμε το τελευταίο κεφάλαιο των Παρωμένων, είναι ένα υπέροχο κεφάλαιο για την γυνή Ανδρία. Τη λέει γυνή Ανδρία. Όχι ενάρετη που τη λέει ο Βάμας, το κείμενο λέει γυνή Ανδρία. Δηλαδή γυνή με χαρακτηριστικά ανδρικά. Επαγρυπνεί, λέει, στην κυβέρνηση του οίκου αυτής. Και η γυναίκα λοιπόν κυβερνάει το σπίτι της. Έχει τα παιδιά της, τα μαζεύει. Αργήσανε. Πού είστε? Γιατί αργήσατε? Τι κάνατε? Όχι με την έννοια. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί στο παιδί και άργησε. Α, όχι, καλά το βλέπω. Καλά το βλέπεις, αλλά μπορεί να το τρομοκρατήσει κάποιος και να μην σου λέει τίποτα. Το παιδί και να μην μπορεί να μιλήσει, να φοβάται. Γιατί του είπε έτσι και το πίσω τον μπαμπά και τη μαμά, θα σε σκοτώσω. Άργησε το παιδί, μαμά. Τι κάνεις? Πώς το στέλνεις στο σχολείο? Τώρα εγώ να ξυπνάω πρωί. Τα παιδιά φεύγουν στις 8, αλλά αν είναι εγώ να τα ετοιμάσω, πρέπει να ξυπνήσω από τις 6.30. Στις 5 θα ξυπνήσεις. Θα ετοιμάσεις τα παιδιά σου, θα συνοδεύεις, θα τα πάρεις, θα τα φέρεις. Θα δεις τι τους λείπει, τι ανάγκη έχουν, πού πρέπει να τα παρακολουθήσεις, πού πρέπει. Επαγρυπνείς την κυβέρνηση του οίκου αυτής η ενάρετος γυνή, η Ανδρία γυνή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι να μείνουν τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο, αδερφοί. Αυτόματο είναι μόνο το κακό. Το καλό κόπης, κτάτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Γιατί αν δεν έχουμε κυβέρνηση, πάει, δεν μένει τίποτα όρθιο, αδερφοί αγαπητοί, με την αναρχία, με το ένα, με το άλλο. Και η κυβέρνηση δεν είναι, ας πούμε, μονολυθική. Υπάρχουν σύμβουλοι, όλοι μαζί οι πρεσβύτεροι αποφασίζουν στην εκκλησία, οι διάκονοι για το λειτουργία, για τις ανάγκες, για το ένα, για το άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι προχωράμε, αδερφοί. Και ο Ιούδας, νομίζω, λέει γιατί αυτούς που καταφρονούν τις εξουσίες και τα αξιώματα βλαστημούν. Είναι δηλαδή φυλατώμενοι, λέει, για την κόλαση. Αυτοί που καταφρονούν τις εξουσίες και βλασφημούν τα αξιώματα. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, που έχουμε φτάσει στην ασέβεια, να είναι αχαλήνοτοι οι άνθρωποι. Το μόνο που κάνουν τα θέατρα κατά κόρον είναι να εμπέζουν τις εξουσίες. Η εξουσία πρέπει να κρίνεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άλλο να γίνεται αυτή η γελιοποίηση που αν στα θέατρα γελάνε, γιατί κάνει ο ένας τον πρωθυπουργό, ο άλλος τον υπουργό και κάνουν αστεία και σκοπτικά πράγματα και σόκιν και ένα σωρό πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, και καταφρονούν τις εξουσίες. Ο λαός του Θεού, αδερφοί, δεν καταφρονεί τις εξουσίες. Σέβεται τις εξουσίες. Δεν υπάρχει, ας πούμε, όταν, αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω τι γίνεται. Στον Ισαία τον προφήτη λέει, θέλουσι περάσει, λέει, μέσα από αυτή τη γη, σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες. Και θέλουσι, λέει, κακολογεί τον βασιλέα αυτόν και τον Θεό αυτόν. Μόλις λοιπόν είναι σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες, τότε θυμούνται το βασιλέα και το Θεό και θέλουσι να αγανακτεί, λέει, κίνημα αγανακτισμένων. Και θέλουσι να αγανακτεί κατά του βασιλέα και κατά του Θεού. Τώρα το θυμήθηκες. Όταν σου έλεγε πειθάρχησες στον νόμο τάδε, στον νόμο τάδε, στον νόμο τάδε, κάνε αυτό, κάνε αυτό, και εσύ μόνο ανταρσίες έκανες. Τώρα θυμήθηκες επειδή ήρθε η πείνα και αγανακτείς εναντίον του βασιλέα και εναντίον του Θεού. Πότε πίστεψες στο Θεό, πότε υπάκουσες στο Θεό, πότε δέχτηκες στο Θεό? Τα λάβατε? Έτσι λοιπόν, αδερφοί, τα δύο σημαντικά πράγματα που είδαμε σήμερα είναι το να τιμούμε το διπλανό μας, να μην περιφρονούμε ούτε το μικρό παιδί. Αφήσατε τα παιδεία να έλθωση προς εμέ, διότι των τιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών. Και το δεύτερο, αδερφοί, γιατί περιφρονεί ο άνθρωπος, μπορεί να περιφρονήσει τα παιδιά. Μια φορά, ξέρετε τι έγινε με ένα παιδάκι μικρό? Δεν ξέρω πόσο ήταν, 3 χρονών. Τρέχει το παιδάκι του στον μπαμπά και του είπε, τώρα δεν το θυμάμαι, για κράτης μου τα λένε και τα ξεχνάω. Πολύ μικρό ήταν, δεν ήταν ούτε 5, 3 χρονών. Μπαμπά, πρόσεχε μην αμαρτήσεις. Και έφυγε. Αλλά ο μπαμπάς το κράτησε αυτό. Δεν το είπε τι λέει το παιδάκι, τα ακούει στην εκκλησία. Ξέρετε τα παιδάκια, τα δικά μας, ξέρετε τι παιχνίδια παίζουνε. Θυμάμαι εγώ ένα αυτό, όποιον βρούνε, τον βάζουν να γονατίσει, του κάνουν επίθεση χειρών, τον αλήφουνε με λάδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Μάλλον το παιδάκι άκουσε κάτι στην εκκλησία και μου το είπε και έφυγε. Σιγά τώρα. Δεν περνάνε λίγες μέρες όμως και έρχεται η πρόταση με πολλά πολλά χρήματα. Και εκείνη την ώρα έρχεται η φωνή από το παιδάκι του, 3 ετών. Μπαμπά, πρόσεξε μην αμαρτήσεις. Και τη γλίτωσε. Και πραγματικά τον ετοίμησε πολύ ο Θεός μετά από αυτά. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, να μην καταφρονείτε κανέναν. Μετά, τα παιδάκια τα μικρά είναι των τιούτων η βασιλεία των ουρανών. Θεός τα χρησιμοποιεί. Πραγματικά τα χρησιμοποιεί. Και είπαμε για την κυβέρνηση. Αδερφοί αγαπητοί, μην ασκείτε πλημελώς τα καθηκοντά σας εκεί που βρίσκεται στα για να κυβερνείτε. Μαζέψτε ο μπαμπάς την οικογένεια, η μαμά τα παιδιά, ο ποιμένας την εκκλησία του, η πρεσβύτερη το πίμνιο. Και όπου ο καθένας βρίσκεται να ασκήσει επιμελώς κυβέρνηση. Να ασκεί, να μην παρετείται. Δεν είναι απλό δικαίωμα, είναι υποχρέωση να ασκηθεί κυβέρνηση στον οίκο. Είχε διαταραχθεί κάπου, κάποιοι γνωστοί μου είχαν διαταραχθεί οι σχέσεις του οίκου. Ένας μπαμπάς αδιάφορος, ένας μπαμπάς δεν τον νοιάζει τίποτα ιδιαίτερο, η γυναίκα ξουράφει. Όταν λέμε ξουράφει, ξουράφει. Πολιτική, βγήκε και στην πολιτική σε καλή θέση, πολύ, πολύ γνωστή μου. Βγήκε στην πολιτική, ο άντρας πέρα βρέχει, α, τα κάνει όλα η γυναίκα. Αδιαφόρησε από τα 4 παιδιά, τα 3 χωρισμένα, γιατί είχε αναλάβει τσουράπο, είχε αναλάβει το ξουράφι. Από τα 4 παιδιά τα 3 χωρισμένα και πήγανε με άσχημα, πολύ άσχημα πράγματα. Καταλάβατε, διαταράχτηκε, μα γι' αυτό δεν είναι, δεν λέμε ότι δεν μπορεί να συμβεί για άλλους λόγους. Λέμε τώρα, αν είμαι εγώ εντάξει και συμβεί για άλλους λόγους, άλλο αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλλά αν είμαι αδιάφορος εγώ στην κυβέρνηση, φανταστείτε τώρα ένας ποιμένας να είναι αδιάφορος για την εκκλησία. Κάποιος αρρώστησε, θα του περάσει, τι θα κάνει, ας πάει στον γιατρό. Κάποιος σκανδαλίστηκε, αδύνατος είναι, μην σκανδαλιζότανε, τι του φταίω εγώ? Μακάρι όσο δεν σκανδαλιστεί είναι μη. Κάποιος πεινάει, ας πρόσεχε, δούλευε, τι το κάνω εγώ? Κάποιος διψάει, εκείνη η θάλασσα, να πάει να πιει νερό, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Κάποιος ψευδοπροφητεύει, ενώπιον του Θεού στέκεται. Κάποιος ρίχνει ψευδοδιδασκαλίες μες στην εκκλησία, θα βρει τον πελάτη. Άστον, μα έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Δεν λέει να ελέγχεται, να καθόμαστε, μετά δεν θα μείνει τίποτα. Θα μείνει τίποτα. τίποτα δεν θα μείνει. Να ασκούμε εκείνο το οποίο έχουμε υποχρέωση να ασκούμε. Επιμελώς, όχι πλημελώς, επιμελώς. Και όλοι μας, αδερφοί, έχουμε λείψει, να σας πω την αλήθεια. Και όλοι μας χρειαζόμαστε διόρθωση. Και αυτή τη στιγμή να πάρουμε τις ευθύνες μας επάνω μας, ο καθένας. Και να γίνουμε ηγέτες εκεί που πρέπει να γίνουμε. Γι' αυτό φωνάζει ο Δαβίδ, με πνεύμα ηγεμονικό στήριξέ με. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε ηγεμονικό πνεύμα. Να μην είμαστε αδιάφοροι απέναντι στις υποχρεώσεις μας, ούτε νοθροί, αλλά με επιμέλεια να εργαζόμαστε εκείνο που μας έβαλε ο Θεός να εργαζόμαστε. Και όλοι έχουμε κυβέρνηση. Όλοι κάτι κυβερνάμε, έστω τον εαυτό μας. Τηρουμένων των αναλογιών, όλοι κάποιον κυβερνάμε. Μην διαταράσουμε την ιεραρχία ποτέ. Μην θέλουμε να κάνουμε τον εξυπνότερο ποτέ. Μην θέλουμε να κάνουμε, πώς λέγεται, αντιποίηση αρχής. Έτσι λέγεται κάπως νομικά, αντιποίηση αρχής. Να μπω εγώ δηλαδή στη θέση του αλουνού. Η γυναίκα δεν θα μετακινηθεί να πάει στη θέση του άντρα. Μα είναι λίγο αδιάφορος, θα τον επαρακινήσει να γίνει ενδιάφερος. Ξέρω πώς να το πω. Επιμελής. Δηλαδή δεν θα πάρει να πάρει τη θέση του να κάνεις εσύ το κουμάντο. Μα η γυναίκα, εντάξει, ξέρουμε αδερφοί, σιγά σιγά να γνωρίζουμε την αλήθεια. Να παίρνουμε τα μαθήματα, να γινόμαστε επιμελείς και σιγά σιγά αδερφοί, θα πέρασε η ώρα, θα βρούμε την άκρη. Να τιμούμε το Λόγο του Θεού, να μην παραβαίνουμε το Λόγο του Θεού σε κάθε τι. Μετά αδερφοί αγαπητοί, θερίζουμε άνεμο και θερίζουμε ανεμοστρόβιλο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.